Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kaixo, ongi etorri Kutxa Beltzera. Kutxa Beltza, alabeditik, egiten ditugun musika monografikoen saioa da. Gaurkoan, Kutxa Beltzean, Lady Tron taldea izango dugu. Lady Tron taldea, elektro talde ingeles bat da, Liverpoolen sortua, eta izena Roxy Musicen self-titled diskoko abestitik atera zuten. Kritikari batzuk, beraien musika elektroklash estiloan kokatu dute. Sintetizagailuak eta gitarren soinuak biltzen dituen estiloa, alegia. Etiketa eta sailkapen hainbat izan ditu beraien soinu, bitxi eta estetikari dagokionez. Soinua eta estetikak bi hauek biltzen dituen beste etiketa bat shoegaze estiloa da. Hau da, gitarra, zaratak eta ahots melodikoak biltzen dituen estiloa. Hasteko, beraien soinuaren adierazgarri den abesti bat entzungo dugu. Mutron. Mila behatzireun da larogeita mazortzian Ruben Gu eta Daniel Hantek Liverpoolen Lady Tron taldea sortu zuten. Biak azken urte horietan munduan zehar bidaiatzen, Japonian DJ bezala edo Parisko eskenatokietan ibiliak ziren. Bidaia horietako baten ekialdeko Europan zehar tren bidaia bat egiten ari zirela, Bulgarian DJ Sevillen Mira Arroyo ezagutu zuten eta geroago taldera batu zen Elena Marnirekin batera. Lady Tronek ekoiztutako lehen lana She Took Her to a Movie izan zen eta 50 librako aurren kontua izan zuen. Geroago taldearen soinu bilakatu zenaren adierazgarri argia da abesti hau. Teklatuak eta bigarren eskuko soinu kajak eta ametxetako atmosferak. Abestiak ezusteko arrakasta izan zuen eta munduko hainbat dantzalekutara heldu zen. Zuekin She Took Her to a Movie. Ladytronek zerikusi gutxi izan zuen edo zuen, 1988an momentuan eskenatokian eskaintzen zenarekin. Beraien estetika ere desberdina da. Glama, Adidas txandala eta ultramodernitatea nahazten zituzten. Commodore Rock eta Miss Black and Her Friends lanak kaleratu zituzten beraiek eta Bambini Recordsek ekoiztua eta mundu osoan entzun zenan. Teknopoparen soinuaren erreferentzi taldetako bat bilakatu zen eta 80garren hamarkadako pop musika ilunena eta dantzagarriena oinarri hartzen zuen. Horren adierazgarri bat ordoren entzungo dugun abestia, Disco Tracks. Разгорите през полята под звездите на джитата. 2001 Leditron taldeak esperotako lehen diska luzea atera zuten, 6-4 izenekoa. Ordurako taldearen abestiak munduko hainbat DJek moldatuak zituzten. Diskak ordura arte kaleratutako abestien eta abestiak bildu eta beste batzuk hartzen zituen. Abesti gehienak ingelesez daude eta beste batzuk bulgarieraz ere badaude. Mira Arroyoren jatorrizko hizkuntzan, hori da entzundako Disco Tracks abestiaren kasua. Abesti dantzagarriekin batera abesti lasaiagoak ere ekartzen ditu. Esateko entzungo dugun Lady Bird.
Time.
6-4 diskan Ladytronek beraien soinua definitzen saiatu ziren. Ladytron taldearen soinua finduz joan zen diska honetan zehar. Beraiek KORG eta MS sintetizagailuak erabiltzen dituzte, bakoitzak bana. Erritmoz betetako abestiez gain sintetizatzaile utzez eginiko abestiak ere egiten dituzte, atmosfera oso bereziak sortuz. Honen ikusgarri I'm with the Pilots abesti edo soinua entzungo duguna. Eta bian, Ladytronek bigarren luzea kaleratu zuen, Light and Magic. Aurreko lana baino ilunagoa suertatu zen hau, eta diska honekin 12 hilabetez munduan zehar kontzertu bira egin zuten. Diska honetan hainbat talde eta DJ-rek moldatutako abestiak agertzen dira. Tartean, hainbat dantzalekutan Soul Wax ekoizle eta DJak ezagun egindako 17 abestia.
See you.
17 dituzunean nahi zaituzte, baina 21 egiten dituzunean ez zara divertigarria. Hau errepikatzen dute behin eta berriz entzun dugun 17 abestian. Ematen zuen Lady Tron taldeak gutxika bere heldutasunera heltzen ari zela. Light and Magic bira bukatu zutenean urrengo diskan lan egiten hasi ziren, baina Europako zein Ameriketako Estatu Batuetako beraien disketxeek momentu txarrak pasatzen ari zirela eta urrengo lanak kaleratu orduko bi urte luze pasa ziren. Honela, 2005ean azkenean Witching Hour diska kaleratu zuten eta honekin heldu zen beraien urrengo arrakasta, Destroy Everything You Touch.
Destroy me this way.
Destroy Everything You Touch, entzun dugu Witching Hour diskatik atera, eta Witching Hour edo zorginkerien ordua, gauerdia izan arren, diska etengabean argia eta iluntasunaren arteko jolas batean dabil. Taldeko partaideek egunaren argia etxaia da bezalako esaldiak esan zituzten diska kaleratzean. Diskaren estetika ere zuria eta argitsua da. Era berean, argi zuriaren sortzailea edo White Light Generator izeneko abestia kaleratu zuten diskontan. Witching Hour, Diska pop rock elektronikoaren erreferentzi diska bilakatu zen 2005ean. Abesti dantzagarriekin batera, bueno, dantzagarriekin batera bai, pop abesti klasikoak egin zituzten. Bestelako erritmo, nahasiak eta adibidez Ipar Europako folka edota estatu batuetako countrya nahasiz. Horren kasu dira International Dateline edota orain entzungo dugun The Last One Standing. Witching Hour diska argitzua eta era berean iluna dela, esan daiteke. Lortzen duten giroa oso berezia da, eta horren ezaugarri diska izten duen abestia. Lost in Translation filmaren soinu bandan sartu zen, eta filmako protagonistek sentitzen zuten bakardadea eta isolamendu tamaitasun sentipenen erakusgarria dela esan daiteke. Zuekin All the Way. Thank you. 2006 eta 2008 urteen artean Lady Tron taldeak hainbat kontzertu eman zituen mundu osoan zehar, tartean Euskal Herrian ere ibili ziren. Eta 2008an Lady Tronek Velocifero diska kaleratu zuen, askoren ustetan lan osoena, baina beste batzuen ustetan ordura arteko gorakada jarraipenik ez zuen izan. Jada ez ziren 6-4 diskan jendea ahobete hortz utzitako taldea, baina hainbat abesti landu biltzen ditu. Witchin Hour diska kaleratu ostean parteide bakoitza bere herrira juntzan edo bere kabu zibili zen Ameriketako Estatu Batutan, Txinan, Bulgarian eta Inglaterran. Tartean, Mia Arroyok Mia Arroyok Bulgariako umeentzako filma batetik Kletva abestia kaleratu zuen. Velocifero diskaren lehen singela izan zena. Velocifero diska Lady Tron taldearen anitzena eta ausartena dela esan daiteke eta hainbat soinu berri frogatu zituzten diska honetan. Velocifero diska Netweek disketxearekin kaleratu zen eta beste diskekin bezala 6-4 edo Witching Hour disketan bezala abestien beste bertzio batzuekin bigarren zati bat izan zuen diskak. Urrengo abestia Velocifero esan nahi duenaren esanguratsua da. Velocifero abiadura sortzailea esan nahi du eta horren adierazgarri da entzungo dugun Deep Blue abestia. Abesti honekin gaurko kutxa beltza izten dugu. Urrengo arte.
you, deep blue, I know that scares you.